Эклер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 17 октябрь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөрү кепешиктерди диңлемеге чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyna Türkmenistanyň internet turnyň tiýdiligi ýene peteliýär. VPN-ler petiklenýär. Türkmenler ortiýetdäki harby mobilizasiýa garamazdan bir ýurda göçmegini dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen habarlar mülgü gepleşiklerimiz iň köp okulanlaryň we iň köp diňlenenleriň bäşligine giripdir. Ýene de başlandy. Büdjetçiler mejbur şäherleriň köpelmeginden nägile bolýar. Türkmenistanyň saglyk işgärleriniň günü bellenýär. Lukmanlar özleriniň ünsen düşürilýändigini aýdýar. Türkmen prezidenti Kazakstanyň Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Türkmen awatda 2 aý bäri Payok köpçülükleyin paylanmayar. Türkmen yaşlarının oku üçün kosun urluğunu iyide süyüşürmek varadaki ardaları ret ediliyar. Türkiye'den Türkmen sanaşmağın çıktıcılarını her kim çekip bilmeyar denatilen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyli de bu kepte web saytımızda Türkmen görünüşleri 40. kepte atlı foto sergimiz köp görülüptür. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Aşgabatda meşhur ermen kompozitori Arna Babazanyanyň sazlary ýaňrandy. Kompozitorun dünya inmeginin 100 yıllığına bağışlanan konsert 8-ci ve 9-ci aktyarda mukamlar koşgunlu. Türkmenistan'ın Devlet Simfonik Orkestri tarafından verildi. İran'daki halk protestleri ve Türkmenler vardaki söhbetimize geçmedenin kardeşim Gödel'in Türkmen payitahtındaki medeni tedarikleri de tayarlan mağlumatından bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
Ermeni kompozitorun eserleri 8-nji oktýabrda Ermenistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli mukamlar köşkünde Ermenistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň we Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň inisiatywasy bilen geçirildi. Oňa tomoşaçylar diňe çaklyk hat etatynda çalyndy diýip habarçymyz 9-njy oktýabrda geçirilen konsertiň adaty tomoşaçylar üçin taýdy maňa gaýdyp beratly konsert görünüşünde geçirilendigini xabar berýär. Bu ol konsertin uly şowhun bilen geçenligini, biletleriň ähli tomoşaçylara ýetmänligini bellýär. Konsert 2 sagatda ulay dowam etdi. Arno Babajanyanyň 22-sinden 17-si solistler Maýta Niýazowa, Nuri Nuriýew, Döwran Şamyýew we Teýde Gülbayramowa tarapyndan ýerine getirildi. Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň başlygy Resul Gulyjow konserti Töýgeniň we sazlaşygyň bayramy diýip atlandyrdy diýip habarçymyz konsert baradaky habarny dowam etdirýär. Kompozitorun 1950-nji ýyllardaky iň meşhur eserlerinden 1958-nji ýylyň filminden ilkinji töýge aýdymy atly meşhur eseri Döwran Şamyýew rus we ermeni dillerinde ýerine getirdi. Uzalkı dövrde meşhur Rashid Behbudov'ın yerine getiren bu aydımı post-sovet genişliğinde in halinyan aydımların arasında galiyar deyip habarçıymız aydıyar. 70-nji ýylların meşhur aydımlarından Demir Gadyklı Gelin adlı filmden iki aydım yerine getirildi. Olary Maýta Niýazowa we Döwran Şamyýew, Berzaýetde Robert Rozhdestvenskiy, Evgeniy Yevtushenko, Andrey Voznesensky, Anatoliy Goruhow ýaly meşhur şahyrlaryň sözlerini döredilen aydımlar hem eşittirildi. Maýta Niýazowa sagy bol ýyzlaryň howlukma taýdy maňa gaýdyp bir adlı eserleri yerine getirip çykyş etdi.
Kepdanyň jemindigini ýatynyz. Halkara Güne geçiş guramasy Eýranyna 16-njy sentýarda başlanan halk protestleriniň ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň pikirine görä Islam Respublikasy guruluşyna garşy gurulan has giňerimli gowgalaňa öwürlenýäni. Protestlere garşy görkezilýän basyşlaryň arasynda 20 şahanyň öldürilenýäni habar berdi. Hasaplamalara göre 22 yaşlı Mahsa Amini'nin hicabını düdük eymedlikte ayıplanıp tutsak edilme ve sol yerde ağrıdan çıkma ulen başlanan kolgolongların basılıp yatırılma ulen bağırlıkta 200'den uğrak adam öldürülü. Ama Türkmen metduvatı komşu yurtta sentyarın ortasından ver devam ediyen protestler var da ilata hiç bir malumat vermeyer. Sonun ulen bir vakitte Türkmen sekralı aktivist